Suntem încă pe munte. De două săptămâni, Dumnezeu vorbește oamenilor. Și nu vorbește doar gură către gură, ca lui Moise. Și dacă ne aducem aminte, vorbirea către Moise l-a făcut pe Moise să își schimbe înfățișarea. Dar acum Dumnezeu nu vorbește doar gură către gură, ci vorbește față către față. Oamenii, pentru prima dată în istorie, au marea ocazie să-L vadă pe Dumnezeu vorbind, să-L vadă trăind, să-L vadă umblând printre ei. Și este o minune. Și primul lucru care îl face Iisus Hristos pe munte este ca oamenilor să le arate cheia spre împărăția cerurilor. Și acolo, pe munte, între cer și pământ, Dumnezeu dă oamenilor cheia prin care pot intra în împărăția cerurilor. Ferice de cei săraci în duh. Și prin această cheie, oamenii pot accesa părtășia cu Dumnezeu. Dar părtășia cu Dumnezeu nu se poate trăi fără a înțelege și fără a împlini standardele lui Dumnezeu. Și după aceea, Iisus începe să le detalieze standardele lui Dumnezeu revelate în legea scrisă. Și când te uiți acolo, îți dai seama cât de înalte și cât de plin de sfințenie este Cel care le-a dăruit. Și ca un maxim al celor spuse de Mântuitorul, la sfârșitul capitolului 5, Iisus spune, dacă vreți să intrați în împărăția cerurilor, trebuie să fiți desăvârșiți, așa cum și Tatăl vostru, cel ceresc, este desăvârșit. Și această desăvârșire trebuie să se manifeste în viața voastră, indiferent de context. Indiferent că ești într-un context de pace sau că ești într-un context de război. De aceea, în ultimul pasaj, Mântuitorul insistă pe câteva lucruri care țin de desăvârșirea noastră în contexte, să spunem așa, speciale. Dar contexte care, sau porunci care au generat foarte multe comentarii. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Da, dacă cineva te lovește peste obrazul drept, să-i întorci și pe celălalt. Și mulți oameni în zilele noastre refuză să urmeze un asemenea Dumnezeu. Cum adică? Eu astăzi, dacă sunt pălmuit, să-L las să fiu pălmuit mai departe. Dar să nu uităm, tot aceste versete, tot aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru, pe părinții noștri, bunicii noștri, cei care au trăit în timpul comunismului, aceste cuvinte i-au ajutat enorm de mult, i-au învățat cum să reacționeze în situațiile limite în care i-au fost. Și dacă suntem consecvenți cu textul așa cum Dumnezeu ni l-a revelat, aceste versete pe care Iisus le-a rostit, vizează un context limite, vizează starea în care erau evrei atunci, sub stăpânirea romană, când romanul avea putere de stăpân peste fiecare evreu. Putea să ia ce găsea din casă, putea să ia mâncarea, putea să ia copiii sclavi, putea să-l forțeze să meargă cu el o milă. Și chiar era o lege care spunea, care permitea romanului să-l forțeze pe evreu să-i care bagajele o milă. Și în acest context, Iisus vine cu o provocare. Vreți să fiți desăvârșiți? Iată cum puteți fi desăvârșiți. Desăvârșirea strălucește și mai mult în contexte limite. Atunci când romanul îți cere să mergi cu el o milă și tu nu poți, tu să-l uimești mergând cu el două mile și să arăți spre Tatăl din ceruri, care este bun și plin de dragoste și care își revarsă dragostea și peste cei buni și peste cei răi. Și ce este interesant este că desăvârșirea noastră, la urma urmei, se desăvârșește în contexte limite, în special în astfel de contexte în care ne este pusă la încercare dragostea și ceea ce am adunat în noi despre Dumnezeu. Și astăzi, Mântuitorul continuă să ne vorbească. Și dacă în capitolul 5 ne-a vorbit despre relații, Dacă în capitolul 5 ne-a arătat ce înseamnă să ai relații desăvârșite în familia ta, cu soția ta, cu prietenii tăi, cu vrăjmașii tăi, astăzi el vrea să ne vorbească despre lucruri mai ascunse. Și lucrul care îl urmărește Mântuitorul este ceea ce se află în spatele faptelor noastre. Și capitolul 6 cu versetul 1 începe cu un avertisment. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Mi se pare foarte ciudat acest avertisment. În contextul în care mi-a vorbit de cei săraci în Duhul, de cât de mari sunt standardele lui Dumnezeu și de faptul că cel sărac în Duhul va putea accesa părtășia cu Dumnezeu. Acum, deodată, îmi vorbește despre un lucru parcă ciudat, că neprihănirea mea eu o pot trăi înaintea oamenilor. Și parcă primul lucru care vrea să-l spună Mântuitorul este că nu este de ajuns să intri în împărăția cerurilor sărac în Duhul. Pentru că această sărăcie se poate pierde. Și cum se pierde sărăcia în Duhul? Atunci când nu mai este o sărăcie față de Dumnezeu, ci totul, tot ceea ce contează sunt oamenii înaintea cărora începi să-ți trăiești neprihănirea, să-ți făurești neprihănirea. Și atunci avertismentul Mântuitorului este cât se poate de real. Sărăcia în Duh se poate pierde. Cei care au cheia accesului în împărăția lui Dumnezeu pot pierde această cheie prin faptul că își trăiesc neprihănirea înaintea oamenilor, ca să fie văzuți de ei. Și Mântuitorul detaliază trei contexte în care noi suntem tentați să ne trăim neprihănirea. Și primul context este milostenia. Când faci milostenie, nu suna cu trâmbiță. Acum, nu știu dacă chiar evreul mergea cu o trâmbiță înaintea lui când făcea milostenie. Dar dacă ar fi fost vorba de români, eu cred că ar fi mers cu o fanfară înaintea lor când făceau milostenie. Dar totuși, gesturile lor, atitudinea lor, era ca și cum ai fi mers cu o fanfară înaintea ta, ca să atragi atenția oamenilor asupra gesturilor tale. De ce era milostenia atât de valorizată acolo, încât oamenii căutau să primească răsplată unii de la ceilalți? Milostenia în legea lui Dumnezeu era o poruncă distinctivă. Era ceva specific. Evreii se lăudau cu această atitudine, cu această faptă față de cei nevoiași. Puține legi din afara spațiului evreiesc aveau în grijă pe cei săraci, aveau în grijă pe cei nevoiași. Dar Dumnezeu, prin legea dată lui Moise, a arătat o grijă aparte pentru cei în nevoie. Și erau foarte multe legi date pentru cei în nevoie. Și vreau să lăuda cu lucrul acesta. Eu împlinesc legea lui Dumnezeu. Eu fac ceea ce Dumnezeu mi-a poruncit. Și ca să-și arate împlinirea înaintea oamenilor, faptul că el trăiește neprihănirea pe care Dumnezeu i-a cerut-o, faptele de milostenie ajunseseră ceva public. Când faci milostenie, nu suna cu trâmbița. Dar când te rogi, să nu bolborosești. Și dacă atunci când a vorbit despre milostenie, comparația este cu fățarnicii, adică cei din poporul evreu care căutau să se arate lumii, când vorbește despre rugăciune, Mântuitorul îi compară sau face aluzie atât la fățarnicii din poporul evreu, cât și la păgânii, cât și la cei din afara poporului evreu. Și ce este interesant este faptul că pasajul acesta se axează în special pe rugăciune. Cele mai multe versete sunt despre rugăciune. Când vă rugați să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să stea în picioare, să se roage cu voce tare și să fie auziți de toți. Dar când vă rugați să nu fiți nici ca păgânii, care le place să bolborosească, care cred că atunci când rostesc multe cuvinte, vor fi ascultați. Și acest verset ne duce cu gândul la un alt om care stătea tot pe un munte și au venit evreii și au început să-l cheme pe Baal. Și Ilie începe să râdă de ei și le spune, strigați mai tare, poate nu aude, poate e plecat în călătorie, poate doarme. Dar gesturile care le făceau preoții lui Baal erau gesturi care trimiteau la această atitudine, care rosteau continuu, ei rosteau continuu cuvinte, aceleași expresii, aceleași propoziții, aceleași sintagme, își făceau tăieturi, căutau să invoce, să manipuleze într-un fel divinitatea. Și Iisus le spune, rugăciunea nu este pentru a-L manipula pe Dumnezeu. Oricât am rosti anumite cuvinte, pe Dumnezeu nu-L emoționează lucrul acesta. Oricât am striga, Dumnezeu nu este ca un om care să-L trezești sau care să-L asurzești. Dintre popoarele păgâne erau unele care rosteau permanent un nume de zeu, tocmai ca să-l trezească, sau aveau o pleiadă de zei pe care îi rosteau, în nădejdea că unul din ei se va trezi și va reacționa. Iisus le spune, Dumnezeu nu este așa, Dumnezeu este cu totul diferit. De aceea când vă rugați să nu bolborosiți. Și apoi, ultimul lucru, ultima atitudine, ultimul fapt. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorât. O, Doamne, și așa de greu. Să nu știe oamenii că eu postesc? Să nu știe oamenii că eu mă închin lui Dumnezeu? Dar atunci cine mă mai apreciază? Cine mai vede că eu postesc? Cine mă mai laudă? Și postul la evrei era iarăși un lucru cu care ei se lăudau. Pentru că postul era ceva special la evreu. Era o dedicare specială în legea lui Dumnezeu. Mântuitorul lăsase scris atâtea detalii despre cum ar trebui să fie făcut postul. Și evreii aveau o obișnuință în a posti. Îl știm pe fariseul care postea de două ori pe săptămână. Era o cutumă la ei ca în două zile pe săptămână să ai un post negru. Și oamenii erau apreciați pentru lucrul acesta. Dar pentru că nu prea te vedeau oamenii că postești, evreii au mai adăugat ceva. Își lăsau părul nepieptănat, fața nespălată, hainele neîngrijite și atunci toți știau. Uite, omul acesta postește, omul acesta se arată mai neprihănit, vrea să se apropie de Dumnezeu. Și evreul care făcea lucrul acesta era considerat că a făcut un gest meritoriu, un gest care merită aprecia. Dar în fața acestor lucruri, care pentru noi par bune, pe care și noi de multe ori le facem, Mântuitorul propune altceva. Când faci milostenie, când te rogi, când postești, să te arăți nu oamenilor, ci Tatălui tău care este înascuns. Și Tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Și ceea ce cred că ne-a uimit pe fiecare dintre noi este felul cum este denumit Tatăl aici. Nu este un Dumnezeu care să izbească privirile, ci este un Dumnezeu care este în ascuns, un Dumnezeu ascuns. Un Dumnezeu care atunci când faci milostenie, nu vezi două mâini că te aplaudă. Un Dumnezeu care atunci când postești, nu-ți ia senzația de foame, nu-ți ia senzația de sete, nu-ți ia oboseala. Te lasă să exersezi lucrul acesta. Un Dumnezeu nevăzut. Un Dumnezeu care nu-ți dă pe loc răsplată atunci când tu simți că ai avea cea mai mare nevoie de ea. De aceea, pentru că este un Dumnezeu înascuns, El este un Dumnezeu care vede înascuns. Și dacă vede înascuns, Dumnezeu vrea să vadă anumite lucruri la noi atunci când facem fapte neprihănite. Atunci când faci milostenie, spune versetul 3, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Și acum sunt dezarmat. Cum adică să fac milostenie în ascuns? Nu știu câți din voi ați trăit experiența să aveți pe inimă, să faceți un dar cuiva. Și mergeți cu plicul în casa omului și nu știți cum să faceți. L-ați lăsa nesemnat. Dar dacă îl las nesemnat, de unde va ști de la cine? Și dacă va bănui că e de la altcineva și acel om să primească toată slava și eu nimic? Dar dacă îl semnez, mă pot lăuda și atunci nu îl semnez. Dar unde să-l pun? Ca să știu că îl vede el și că cumva știe că e de la mine. Dacă îl pun pe scaunul ăsta, a stat altcineva aici și poate iarăși va crede că e de la altcineva. Și toate aceste bătălii interioare le avem ori de câte ori vrem să facem un dar cuiva. De ce? Pentru că avem nevoie de răsplătire. Și te gândești la tot felul de lucruri. Dacă mă va vedea că îi dau acest dar, poate se va împrieteni cu mine. Poate mă va invita și pe mine odată la masă. Poate relația noastră va fi altfel. Poate odată o să apelez și eu la el și o să mă ajute și el pe mine. Și tot felul de gânduri prin care inima noastră vrea să capete răsplată. Și este așa de greu ca milostenia să o faci ascuns. Dar cum să fie ascuns? Că na, noi dăm dărnicie la biserică, ar trebui să nu mai dăm? Să ascundem pe sub uși, pe sub covoare? Hristos nu ne spune așa. Ci El ne dă un alt exemplu. Și exemplul care mi-a plăcut cel mai mult este acela cu văduva sărac. Iisus stă cu ucenicii la intrarea în templu și privește cum oamenii puneau daruri în cutia de la templu. Și atunci când Iisus începe să vorbească, El nu critică sistemul. El nu zice, ăștia nu fac bine. Ăștia ar trebui să facă dărnicie în ascuns, nu așa. Nu, ci El critică ascunsul inimii celor care făceau dărnicie și laudă ascunsul inimii văduvei, pentru că nimeni de acolo nu a văzut nu cât a dat văduva, ci din cât a dat văduva. Și pentru Hrist, pentru Dumnezeu, ceea ce a făcut văduva săracă acolo la templu, în fața tuturor, a fost o dărnicie în ascuns, pentru că nimeni nu a știut cât a dat ea și cât i-a rămas ei. Și aceasta este adevărată dărnicie, o dărnicie care, chiar dacă este publică, nu așteaptă răsplătirea de la public, ci o dărnicie care urmărește răsplătirea de la Tatăl care vede în ascuns, care citește foarte clar motivațiile noastre, gândurile noastre, atitudinile noastre. De aceea, milostenia, dărnicia, nu este doar un lucru care ține de faptă, ci, în primul rând, un lucru care ține de motivație. Când faci, când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Evreii transformaseră rugăciunea într-un mod de a manipula pe Dumnezeu. De aceea, Mântuitorul le spune, rugăciunea nu este o manipulare a lui Dumnezeu, ea este o conversație. De aceea, aveți grijă atât la motivație și mai ales la conținutul rugăciunii voastre, pentru că conținutul revelează inima voastră. Și de aceea, cel mai mare spațiu de text aici, lăsat rugăciunii, este de fapt un exemplu al felului cum trebuie să ne rugăm. Rugăciunea nu este o relație de afaceri. Când păgânul se ruga, el invoca de cele mai multe ori toate sacrificiile care le-a făcut pentru zeul respectiv, pentru ca zeul să răsplătească cu ceea ce vroia. Rugăciunea este o conversație între om și Dumnezeu. De aceea rugăciunea trebuie să fie ascuns, ca Dumnezeu să vadă ceea ce este în inima ta și văzând în inima ta să-ți răspundă după nevoia din ascuns. De ce? Pentru că Dumnezeu nu numai că vede în ascuns, dar El știe în ascuns, știe dinainte de a te ruga, care sunt nevoile tale. Și de aceea Mântuitorul ne revelează o rugăciune domnească. Și rugăciunea aceasta este plină de semnificație. Tatăl nostru. Doar dacă ne-am oprit la aceste două cuvinte, am putea vorbi o duminică întreagă. De ce? Pentru că felul cum începe această rugăciune este incredibil. Dumnezeu ne este revelat de Fiul Său ca fiind Tatăl și a fi Tată. Înseamnă o legătură atât de strânsă între creatură și creator. Dar nu este doar Tatăl meu. Dacă ne uităm la tot pasajul acesta, singurul context în care este rostit Tatăl nostru este aici. În rest, Iisus spune, când te rogi Tatălui tău, când postești înaintea Tatălui tău, când faci milostenie, Tatăl tău vede, dar când te rogi, Iisus spune, nu poți rosti Tatăl meu, pentru că nu este doar al tău. Tatăl nostru. Deja când ne rugăm, prin felul cum ne rugăm, ni se arată sărăcia în duh. Cât de sărați suntem atunci când rostim o rugăciune. Și toată rugăciunea Tatăl nostru adună în ea întreg sistemul levitical al Vechiului Testament. Pentru că în rugăciunea Tatăl nostru descoperi că prin felul cum te rogi, tu îi arăți lui Dumnezeu că îi aparții în întregime. Îi spui lui Dumnezeu că depinzi de El în întregime. De ce ai nevoie în fiecare zi ca să-ți dăruiască din pâinea Lui? Și mai mult, îi arăți lui Dumnezeu că îi dai socoteală în fiecare zi. De aceea ai nevoie să-ți ierte în fiecare zi păcatele și datoriile tale. Și rugăciunea aceasta, tocmai pentru că adună în ea esența Vechiului Testament, ea nu trebuie bolborosită, ea nu trebuie rostită cu ușurință, pentru că ea adună ceea ce Dumnezeu ne-a revelat în Vechiul Testament. Și apoi, ultimul lucru, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău care este în ascuns. Și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Ce contrast! Evreul vroia să arate cât mai dezordonat, cât mai murdar pe din afară, tocmai pentru ca să fie înălțat de oameni. Dar Mântuitorul spune, nu, dă-te cu gel, dă-te cu aftershave, fă-te frumos, să miroși bine, ca nimeni să nu știe ce este în inima ta, ci doar Tatăl din ceruri care te vede. Și era un lucru șocant, pentru că evreii de obicei nu obișnuiau să facă, sau nu făceau în niciun caz lucrul acesta atunci când posteau. Dar Iisus îi provoacă și este așa de greu ca să faci lucrul acesta ascuns. Dar Iisus, prin acest pasaj, ne descoperă un lucru incredibil. Faptul că Dumnezeu nu era în manifestarea aceasta vizibilă a fariseilor, a celor fățarnici, care își arătau neprihănirea lumii, care primeau în fiecare zi laude de la oamenii din jurul lor, ci Dumnezeu era ascuns. El se uita la lucrurile mici din inima ta, la motivațiile ascunse, la atitudinea cu care posteai, la atitudinea cu care te rugai, la atitudinea cu care făceai un dar semenului tău. Și toate aceste lucruri pe care nimeni din jur nu le vede, Dumnezeu le vede și El le apreciază. Și ceea ce este uimitor este faptul că Iisus ne ridică năframa de pe ochi să vedem cum ne vede Dumnezeu, să vedem la ce reacționează Dumnezeu. Noi ne așteptăm ca poate Dumnezeu să reacționeze și evreul făcea așa, să aștepta ca Dumnezeu să reacționeze la faptele Lui, la ceea ce era vizibil. Dar ce este uimitor? Că Fiul care vine din sânul Tatălui ne spune că Tatăl reacționează la alte lucruri. Lui îi plac lucrurile ascunse. El este nascuns. El nu bate din palme atunci când faci o milostenie. El nu-ți șoptește la ureche când te rogi, vai ce frumos te-ai rugat. Nu, ci El rămâne nascuns. El vrea să vadă cum reacționează inima ta nascuns. Cum reacționează inima ta atunci când faci lucrurile nascuns. Totuși, nu ești apreciat de oameni. Cum te simți în inima ta? Renunți pentru că n-ai primit răsplătirea de la ei și îți vezi de treburi? Sau continui pentru că Dumnezeu a văzut în ascuns? Și credința că Dumnezeu vede în ascuns te ajută să mergi mai departe știind că va fi o răsplată. Ceea ce este incredibil este faptul că Iisus ne arată că toate faptele noastre, făcute cu sărăcia din Duh, ar trebui să izvorască dintr-un ascuns al inimii. Și fiecare din noi suntem datori să avem un ascuns al nostru, un ascuns neștiut de oameni, un ascuns pe care să știm că Dumnezeu îl cunoaște și pe care să-l avem între noi și Dumnezeu și să ne putem bucura de el și să știm că acel ascuns generează adevărată răsplătire din partea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.